halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay waa 30-ka bisha januari sanadka 2016-ka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
ugu muhiimsan wuxuu ahaa la dagaalanka argagixisada wadannada aada loo xusay in laga caawiya ayaanu ahay. marka mar haddii aan lahay resolutionkeeni kii soo baxayba layna qaato qodobka 67-aad iyo 5-aad inagu aan nahay 3 qodob aan ku leenahay, waxa weeyaan waa success in resolutionka lagugu soo daro. haddii resolutionka loogu soo dari waayo macnaheedu waxa weeye waxaagi lama qaadan.
kaasina waxa uu ahaa cabdikariin xaaji cabdi buux, hogeyaha guud ee baarlamanka federaalk ee soomaaliya oo ku sugan magaalada baqdaad, waxaana uu uga waramay v o eda shirka baarlamaanada wadamada islaamka oo dalkaasi lagu qabtay.
qodobada kale idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a jubbaland oo bilowday aqoon kuruursi la xidhiidha habka maamulka.
kongareska mareykanka oo toddobaadkan la filayo in dood kurul uu ka yeesho hindis sharciyeed isbeddel ku samaynaya shuruucda tamarta ee mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ergega qaramada midoobay ee dalkaasi syria stephen de mistura ayaa waxa uu sheegay in wadahadalada muddada dheer la sugayey ee u dhexaynaya dowladda syria iyo xubnaha mucaaradka maalinta jimcaha ay ka furmi doonaan magaalada geneva. stephen ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu diri doono martiqaadka wadahadalada, laakiin aanu si gaara u caddaynin cidda la martiqaadayo. qaramada midoobay ayaa waxa ay rabtay markii hore in wadahadaladu ay bilowdaan isniinta, laakiin ay u hakadeen iyadoo laysku khilaafay cidda la casuumayo. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay inay habboon tahay in dhowr maalmood la sugo si fiicanna loo qabanqaabiyo wadahadalada. maser kerry ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey taageerada mareykanka ee mucaaradka, taasi oo ka dambeysay kadib markii saraakiil mucaaradku ay sheegeen in ay dareemayaan in lagu cadaadinayo wadahadalka.
qaraxyo ismiidaamin ah ayaa lagu weeraray shalayto isniintii magaalo ku taalla waqooyiga dalka kamaruun, halkaasi oo ay ku dhinteen 25 ruux, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil maxalliya ayaa sheegay in ilaa 4 qof oo bom isku soo xirxidhay ay isku qarxiyeen magaalada boodo oo ku taalla xadka ay wadaagaan kamaruun iyo nigeria. magaaladaasi boodo ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u bartilmaameedsadaan mintidiinta boko xaram. wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo xiganaysa sarkaal sheegay in laba ka mida dadkiisa soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey suuqa magaaladaasi, halka kuwa kalena ay isku qarxiyeen goob laga soo galo magaalada oo wax lagu baadho marka laga baxayo magaaladana ay dadku aala isticmaalaan. ma jirto cidilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, hase ahaatee waxaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kooxda boko xaram.
mareykanka ayaa waxa uu ku tallaabsanaya dadaalo uu ku kaalmaynayo laos sidii ay ula tacaali lahayd dhibaatooyinka sida gaajada iyo sidii ay galaangal ugu yeelan lahayd tiknolojiyadda. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry ayaa hindisayaashaasi hoosta waxa uu kaga xariiqay booqashada uu ku joogo caasimadda laos ee vientiane. kerry ayaa waxa uu ka hadlay oo kale caqabadaha ka baxsan asia oo ay ka mid tahay wadahadalada nabadeed ee la qorsheeyey ee dalkaasi syria. maser kerry ayaa arrimahaasi waxa uu uga hadlay wariyaasha kadib markii wadahadallo ay yeesheen saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha laos thong sing thamavong iyo wasiirka arrimaha dibadda sisuluth. wadahadalladaasi ayaa waxaa lagu jeexjeexay buddhiga shir madaxeed gaar ah oo dalalka xubnaha ka ah ururka asean la filayo bis soo socota inay ku yeeshaan california oo uu marti geli doono madaxweynaha mareykanka barack obama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waxaa magaalada baqdaad ee dalka ciraaq lagu soo gabagabeeyey shirkii isutaga baarlamaanada dalalka islaamka. dowladda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa codsatay in laga caawiyo ka hortagga sunta lagu shubayo badaha iyo la dagaalanka argagixisada. Wariyaha V O ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baqdaad, kana mid ah waftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay shirkaasi. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa Mr Buux waxyaabihii ka hirgalay shirkii sanadkii hore lagu qabtay magaalada Istanbul ee ay yeesheen ururkan isutaga baarlamaanada Islaamku.
Wallaahi waxna waa ka dhaqan galeen, waxna ma dhaqan galin, oo dhan waa sida urur kasta isku yimaada, wixii ma aha wax binding sida ururada waaweyn even United Nations ka tan marka General Assembly-ga tahay ma aha binding, waa wax waxna ka hirgali karaan, waxna ka hirgelin marka qaybooyin nooga hirgaleen. Waxaa ka hirgalay in toos la iskugu xidhnaado wixii arrimaha farsamada annaga sanadkan kale waxaan ku dashannay laba qodob ila saddex qodob oo muhiim aan ku dashannay. Nooc ah, number one, inay Soomaaliya ka baxday waqtigii ay musaacadaadka cunto iyo wax yaroo degdeg la siiyaa oo ay gaadhay waqtigii dhismaha oo development market project hadda nalagu caawiyo Islaamic Banka iyo waxa oo dhan resolutionkii wuu ku soo baxay. Tii kale oo muhiimka noogu soo baxday waxa weeye sunta badda lagu shubo kale mar walba aynu ka cabanno tii inay qabyaad Islaam noqoto oo lagu daro resolutionka oo wixii markaa dhaqaalaha iyo farsama ah ee lagu samayn karo laguna caawin karo kilin garaynta waxaasoo dhan way ku jirtaa. Waxaa ku jirta for example dhibaatooyinkani nabadgelyo la-aanta ah in haysata waayo wuxuu ahaaba qodobka ugu weyn, hadda siimka ugu weyn marka kuwa kale laga reebo ka ugu muhiimsan wuxuu ahaa la dagaalanka argagixisada. Marka arrintaasina wadannada aada loo xusay in laga caawiyaan ayaanu ahay.
Waa gartay, marka rajo intee leeg ayaad hadda qabtaan marka leeg waxyaabaha aad soo bandhigteen idinka sida gaarka aad u danaynayseen iyo dee maalgelinta aad rabtaan in Soomaaliya dabcan xilligan la maalgeliyo oo horumar ay u baahan tahay iyo arrimahan kale ee aad ka dhawaajisay la xiriira la dagaalanka argagixisada, rajo intee leeg ayaad qabtaan in waxyaabahaasoo dhan aydinka caawinayaan madaxda dalalka Islaamka ee shirka kasoo qayb galay?
Runtii boqolkiiba sagaashan waan qabnaa, sababtoo ah ta ugu daran ugu weyn waxa weeye in waxa aad rabtaa resolutioniska uu soo galo la baaskareeyey ee afhayeenadu shan iyo labaatanka afar labaatanka shan iyo labaatanka ay baaskareeyaan inuu soo galo ayo qolo walba xda soo qaranka wuxuu dhan lama wada qaata in yar ayaa gasha in la qaato. Marka mar haddii aan hayo resolutionkeenni kii soo baxayba layna qaato qodobka lixaad toddobaad iyo shanaad inagu aan nahay saddex qodob aan ku leenahay waxa weeyaan waa success in resolutionka lagugu soo daro. Haddii resolutionka loogu soo dari waayo macnaheedu waxa weeye waxaagii lama qaadan. Marka waxa la wixii dowladihii yimo oo dhan gabi afayeenadoodii hadduna afayeen ku yimaan ciddii masalaysay waa la abrufareeyey, waa la addaskareeyey, waa la isku raacay, wuuna ka soo baxay.
Waa gartay, haddii marka aan eegno guud ahaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka looga hadlayay ee la xiriira dunida Islaamka, ma laga hadlay arrinta cusub ee khilaafka iyo muranka xooggan ee hadda u dhexeeya dalalka Sacuudiga iyo Iiraan?
Runtii ma aragtay shirkan wuxuu yahay isku soo dhaweynta ma aragtay wadanada Islaamka, ajendahana kuma jirin in laga hadlo. Hase ahaatee waayo ajendahana wuxuu khaas u ahaa arrimihii Sacuudi sii wadideeda. Manduubka ama ninkii madaxda u ahaa wafdiga Iiraan markii afhayeenka uu hadlayeen iyaga ayaa intay ka baxeen ma aragtay wixii la isku ogaa ayaa toos waxa u bilaabeen inay ka hadlaan arrimaha siyaasadda ee dhex yaala iyaga iyo Sacuudiga. Mana magacaabin Sacuudiga, laakiin waxa u eedeen badan uu soo jeedinayay dabadeedsanaha isagoo markuu dhammaystay Sacuudigu maba joolinba. Afhayeenka Kuweyt baa fuulay, wuxuu yidhi waa qalad in laga hadlo, ma aragtay dad ka maqan meesha, dowlad meesha ka maqan oo niyadiiba joogin in laga hadlo. Talabaadu xaqalada buuri in ma aragtay kani oo ajendare ajendihiisuna yahay isku soo dhaweynta iyo wada shaqaynta, in wax contentious oo hadda yacni aan meesha munaasib ku ahayn la keeno kala kaxaynta dadka ah ayuu isna sidaa buuri. Oo wuxuu yacni isagoo runtii wuxuu ahaa ninka ku xiga hadlayay isla markana ka baxay tanba hadlay saas buu yidhi. Marka taasi intaa keliya ka dhacday oo dee waba toogta labadooda saasood halkay kala yihiin intaa keliya ka dhacday Sacuudigu sameeyman.
Waa gartay, laakiin soo ma muuqato in khilaafkaas uu saameyn ku yeelan karo kasokow siyaasad ahaan dabcan Sacuudiga iyo Iiraan xiriirkii waa ay kala jirteen, dowlado badan oo Soomaaliya ay ka mid tahayna arrimahan saameyn ayay ku leedahay. Marka ma laga yaabaa in ururka Islaamka ee hadda aad ka tirsan tihiin laftirkiisa khilaafaadka Iran iyo Saudiga u dhaxaya mustaqbalka uu saameyn ku yeesho?
Lagama yaabo sababtoo horta meeshan xarunteedu baa baarlamaankan, xaruntiisu waba Iran waa Tahraan xaruntiisu. Marka tan waa tu ka dhaxaysa laba dhinac, caalam alislaam inuu ka weyn yahay laba dowladood siyaasadood, qaabka uu kan u samaysan yahayna arrimaha noocaasa maba galaba baarlamaanka. Marka kuwa waxa weye 26 dowladood weeyaan waxa ishaysaana waa labadana wax ishayskooguma cusba. Intuu labadoodaba ilaahay abuuran garanayno labada koon ay kala joogaan, hadday Suuriya tahay labada koon ay kala joogaan, shay wada hadday Yaman tahay labada koon ay kala joogaan, shay walba labada koon ay kala joogaan, waa laba baawar isku haysa midalgiis ahaan
mooga
gaareen xidhiidh kala goostaan, laakiin marnaba iyagu isku buug maahayn.
Arrinta Soomaaliya haddaan eegno kale, dabcan maadaama Ciraaq lagu tiriyo dal xulfala ah Iran, wax saameyn ah oo ay isleedahay xiriirka Soomaaliya iyo Ciraaq oo ay ku yeelan kartaa khilaafkan cusub ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran, ma isleedahay way dhici kartaa?
On the contrary, waxa weeye labadan dal ee Ciraaq iyo Soomaaliya si kaleba isugu xiran yihiin waxyaabo taariikhdii horena waaba way sii wadaagayeen. Taariikhda cusubna isku marbu baabuu ku bilaabmay, isku mar ayuu googu baabuu ku bilaabmay, waxayna wada mareen marxalad isku wada mid ah. Marka Ciraaq wadanada ay runtii tixgelin gaara siisay ayaanu nahay ilaa xad yani waxaan la kulmay madaxweyne ku-xigeen koogii oo yani safaaradda ugu yimi maaha in xafiiskiisa loogu sii qadarin. Intuu kasoo baxay xafiiskiisa wuxuu nagula sheegay safaaradda haddii maantadan kula hadlay haddeer waxaa naga baxay afhayeenka Ciraaq oo gurigiisa ugu yimi afhayeenkeena. Waxyaabaha laga wada hadlayaana waxa weyn casharada kala barto, waayo isku cudur baan nahay, isku meel baan maraynaa. Dadkan Ciraaqna sidayba Soomaalida taariikh ahaan iyo dhan walba u jecel yihiin. Marka arrintani Iran iyaga wax saameyn haba yaraatee ku yeelatay xiriirkeenna iyo Ciraaq ma jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Baqdaad khadka telefoonka ee London ugu waramayay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Magaalada Kismaayo waxaa ka furmay kulan ay isugu yimaadeen guddoomiyaasha maamulada gobollada iyo degmooyinka Jubbaland. Kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland, waxaa looga hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen mas-uulinta degmooyinka iyo gobollada Jubbaland. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa wariyeena V O A magaalada Kismaayo Khadar waxa uga waramay kulankaasi iyo sidoo kaleeto xaaladda Jubbaland.
Waxaan in muddaha ka fikiraynay inaanu isu keenno maamulka saddexda gobol ee ka kooban tahay Jubbaland. Ilaahay mahadda maanta inoo suurtooday saddexda gobol waa isu keennay. Barnaamijka aanu furaynaana waxa weeye inaanu barno maamul wanaagga, siday iyagu gobol kasta gudihiisa u wada shaqayn lahaa, siduu gobolka kaleoo dariskiisa ula shaqayn lahaa, kadibna siday wasaaraddii arrimaha gudaha ula shaqayn lahaayeen. Barnaamijkaas way gacan naga siinaysay TIS hay-adda la yiraahdo. Meel fiican baan hadda ku bilownay, maantuna furmay insha allahu, wuxuuna socon doonaa saddexda maalmood oo soo socota. Waxaan rajaynaynaa inaanu dib ugu celinayno nin walba isagoo oo fahmay waxa uu ugu yimid, tababarka uu qaatay, nuuca uu yahay, iyo waxa ay tahay dowlad wanaag.
Maxay yihiin marka dadkan aad gobollada degmooyinka gobollada aad ka kala keenteen?
Dadkan wuxuu isugu jiraa guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmooyinka. Horumarinta maamulka, horumarinta istaraatiijiga qaabilsanayd oo dad kaleeto guddoomiye ku xigeena ah oo magaranaysa sida gobollada, xafiisyada gobolka, dadka shaqeynaya qaar degmooyinka ka shaqeynaya, civil society-ga, ururada dhalinyarada, iyagana waxa weeye si goob joog ugu noqdaan uga faa'iideystaan. Waanu ku soo darnay ururada bulshada.
Waxaad baraysaan marka maxaa la barayaa dadkan?
Maamul wanaag baan baranaa. Waa maxay maamul, sidee buu u shaqeeyaa, xagee buu ka bilowdaa, xagee buu ku dhammaadaa?
Degmooyinka iyo gobollada qaar ee Jubbaland weli waxaa ka taliya maamul kale oo Al-Shabaab ah. Sidee marka deegaano kale oo idan weli ka arrimanin aad dadka kale ugu tababaraysaan?
Waxa weeye horta dadkii waxay joogaan meesha cadow baa gacanta ku haya, waxayna joogaan gobollada kale, gaar ahaan waxay u badan yihiin Jubbada hoose. Dadkaas dadkoodii aanu waliba leenahay mustaqbalka berrito waxay noqon doonaan kuwa gobolkaas aada ayaanu horta ku martiqaadnay. gudoomiyaha gobolku waa magacaaban yahay wuxuuna joogaa jubada hoose ee magaalada Kismaayo joogaa marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa waqti gaaban inaanu ka xoreyn doono cadawga laakiin dadkii baan u sii tababaraynaa si barito meeshii la xoreeyaba dadkoodii oo tababaran oo wax fahmay oo maamulka garanaya horo loogaga wareejiyo
waa tahay waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jubaland ka waran sidee ay wasaaradadu uga howlgashaa degmooyinka iyo gobolada Jubaland
hadir degmooyinka horta degmooyinka waa kuwa hadda sheegaysano waxa weey gacantayda kuma jiraan oo gacan adoo way ku jiraan kuwa kale hadda sida nidaamka iyo shuruucda u degsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu si toos ah ugu wada shaqeynaa degmooyinka waa isku xirannahay maamuladii qaarkood oo dhameystiran yahay qaarkoodna ma dhameystirna haddii aanu hadda workshopkan aan ka baxno waxa noo qorsheysan haddana inaanu isu keenno bisha dambe consulate-ki inaanu dhisno consulate-du inay iyagu dadku ay dadku doortaan dabadeedna consul-ku uu doorto mayor-ki mayor-kaas oo duq magaalo iyo gudoomiye degmo isugu jiri doona sidaas aanu degmooyinka haddana ula dhaqanaa mustaqbalkan aanu ugu diyaar garoobeynaa inaanu dhaqno
maxaa kaloo idin qorsheysan maadaama degmooyin iyo gobollo kale idinka maqan yihiin
hadar anaga priority-ga ayaa hadaanu nahay dowladda Jubaland waxa weeye inaanu xoreyno degmooyinka uu ku rogaaday cadow ugus gobol bay naga haystaa saddex degmo gobolkaana iyo gobolka Jubada dhexe si dhaqso leh sidii aad maqlayseen oo madaxweynuhu ugu dhawaaqay waxaanu u diyaar garoobeynaa annaga iyo ciidamadayada Amison oon walaalahan nahay oo heel qaran aanu u bixinay dhammaantay inaanu si dhaqso leh farahooda uga maroojino insha Allah baa noo qorshaysan
gedo oo aad maamushaan dhowaan waxaa ka dhacay dagaalo Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya u dhaxeeya maxaad kala socotaan xaaladda gobolka gedo
gedo wax ku gaar ah ma jiro sidaan maqasheen degmada Eelcade goor habeenaba ah jamacadii hore ayaa la weeraray halka khasaare ka dhacay nimankaasu waxa weeye iyaguna khasaare geysteen khasaare iyagana waa loo geystay laakiin midkay geysteen baa badnaa wax Soomaaliya ku cusub maaha laakiin waa ka jawaabaynaa si dhaqso leh
waa gartay dagaaladii ka dhacay Eelcade waxaa ka dhashay khasaare ballaaran oo soo gaaray shacabka dad baa ka barakacay guryahoodii oo ay dhibaato xoogan ku haysataa duurka ka Jubaland ahaan maxaa dadkaasi u haysaa
adeer horta hadii ay meel hadii dagaal ka dhaco oo fidna ka dhacdo waxa la yiraahdaa dabkii munaafiq shado muumin baa ku gubta dabkaas waa fidaya aad baan ugu xumnahay hadii yaani meeshaas deganaansha la'aan ay abuurantay anaguna mas'uuliyadda ma ahane kuwa Soomaaliya oo dhan argagixisada ee Soomaaliya oo dhan xasilooni la'aanta ka wada ayaa horta arrinta kooskareeyay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland Maxamed Warsame Darwiish oo wariyeyna V O E da ee magaalada Kismaayo Qadar uga waramayay kulan halkaas ka dhacay
fanaanka Cabdi Shire Jaamac oo kamid ah kooxda Qeyladhaan ayaa loo dhaariyay xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdi Shire ayaa aad loogu yaqaan heestii xildhibaan oo xaal qaado, taasi oo ahayd mid kamid ah heesaha baarlamaanka Soomaaliya lagu dhaliilay waxqabadkooda. Xildhibaankan ayaa hadaba wareysi fiyo weeday u siiyay wuxuu ugu horeynta kaga hadlaya sida uu warku xilka loo dhaariyay waxaana magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
su'aashaad hadaan u soo laabto jawaabteedu waxa weeye aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta la i dhaariyay inaan kamid noqdo xubin baarlamaanka federaalka Soomaaliya kamida sabab badan awgood sida la socoto xogaal buuta ummada Soomaaliyeed bay ogihiin sanooyinka la soo dhaafay 6 sano ugu dambeeyay waxaan ku mashquul sanaa inaan ummada Soomaaliyeed fikirkooda aan wax ka bedelo oo haday noqon lahayd hadal ama suugaan aan waxaan ugu sheegay dhibaatada dalka jirta si Soomaaliya minaa ay noogu hagaagto waxa lagu xusuustaa de xilwanaan xaal qaado qeyladan waa waray iyo ujeedku aha in dadka lagu wacyigeliyo
baarlamaanka ka mid noqotay waa lagu dhaariyay maanta marka ujeedkaagu muxuu yahay
ujeedkaygu waxa weeye in sida la socoto wax walba waxa aasaas u ah waa sharci dejinta 2016 dalka waxaa la rajaynayaa isbeddel siyaasadeed inuu micnaha uu ka dhaco oo dalku isbeddel uu ka yimaado waxaan dareemay ilaana noqotay in meesha dhibku uu ka jiro soomaaliya inay baarlamaanka tahay. Waxaan marka ku fakaray dad macquula oo soomaaliya oo runtii haddaba waa ku jiraan halbanada qaar micnaha de macquula sidaan is leeyahay in dadka isaga iyaga aan micnaha ka mid noqdo. Waxaan marka isleeyahay waxaad u tahay koox micnaha cusub oo dalka isle, waxaan maqli jiray waxa la yidhaha qolada new blood ama dhiig cusub ama dama jidiid waxa la yidhaahdo dhiig cusub oo dhaba oo wixii aan sheegi jirnay dhab ka yihiin ayaan hormood u ahay. Waxaan qabaa in dadka
soomaaliyeedwaxaan
ka wadaa kooxda, ujeedku maaha inaan anigu leeyahay koox baan soo diyaarsada maaha, waxaan ka wadaa dad kasto, qof kastoo igu fakera ee soomaaliyeed ee jecel dalka kan inuu noo hagaago.
Waxaad ogeed dhaliisha baarlamaanka oda dhaqameedkii soo xulay, waadna dareentay maalmihii dambe oo laga yaabay in adiga naftaada oda dhaqameed uu weli saameyn kuu lahaa, marka miyaad ku qanacday in waxaad ogeed dhaliisaa ka mid noqoto?
Qoladan gaalada micnaha la degana waxay if you cannot beat them join them, haddaada ka adkaakirin waa lagu biiraa. Oo macnihii waxa weeye banaanka gaari marka aad micnaha ka mid tahay passengerka ninka darawalka, haddaad aragto rakaabka ah ninka darawalka, haddii aad aragto inuu wadida uu sanoqo waad ku qabsanaysaa, laakiin banaanka haddaad ka joogto kuma qabsan kartid. Marka waxaan go-aansaday inaan ka mid noqdo dadka rakaabka ah ee tareenka ama gaariga ama baska socda micnaha ku jira, si aan ugu ifino u toosino nidaan maya jidka ha marin, kanaa ku haboon, tanaa wanaagsan, taa ayay ahayd micnaha. Ujeedku maaha inaan micnaha damacsanahay xukun jacayl iyo inaba ha yaraatay gamahan, balse maalmaha ama sanooyinka iyo haray hantidii ummadda waxaa laygu soo baray in aan ummadda geliyo wixii karaanka ee awooddaya, inaan tusaale u noqdo daayarta soomaaliyeed ama dadka igu ayniga ila da-da ah in dalka dad ay ka mid noqon karaan wanaagga jecel waxna ka bedeli karaan. Marka taa weyata keentay in 4 sano oo ugu dambeysay inaba yaraatay wax shaqo gaaro private aan qabsaday aniga ii gaara ma jirin.
Waxaa harsa wax ka yar 7 bil ama aan ilaa 7 bil wax lamid a baarlamaan weyn oo 4 sano soo shaqeeyan waa ayaad ku biirtay saa sheegayso, aada baad u dhaliileysay. Cabdiyow, ujeed kaloo kan dambeeya ma jira inaad baarlamaan ka mid noqoto, waayo waqtiga gaaban ee harsan rajo badan lama qabin meelaha qaar.
Waxaan qabaa baarlamaanku maantaba wax badan adigu wanaagaan arkayay kubiiridan ku biiray oo markaad banaanka jir markaa gudaha ka joogto waa kala duwan tahay. Waxaan ku fakirayaan isleeyahay haddii soomaalidu waa xoolo dhaqato 65% waa reemiyi baa la yihahdaa. Dadka reemiyiga haddii aad taqaan laxda madow ariga micnaha marka ay micnaha la socoto ama haddii ay ka yaro daahdo ama geed ay ku jirto xoolaha iyadoo goor maqrib
ah
arigu waa ka cararaa. Marka xataa waxaa igu jira fikir ah inaan micnaha lax madow baarlamaankan ku noqdo haddii ay wanaagsan yihiinna, micnaha aan isla wada madoobaano ama aan isla cadaano. Haddii micnaha wanaagga iyo waxa aan ku fakirayay himilada iyo higsiga 2016 fikirka anigu aan wado ah inta aad sugaanteyda ku maqlayseen inaan micnaha eryado oo ama iga cararaan ana aana ka harino eryado ilaa 2016 si loo gaaro doorasho micnaha ilaa ma suurtagal maaha sida hadda aad la socoto 2016 doorasho qof iyo codkii, balse wax macquula ummadda u cuntoma inaan ka mid noqdo 6 bilood oo muhiim inaan isku dayo oo naftayda habeenkii markaan seexday inaan ku qanco in waajibaadkii qof ahaan ummaddu iga rabtay inaan micnaha aan ku biiriyo codkayga waa layga cod badan karaa, laakiin anaan moraal ahaan ku qancayaan
islaay. Ma sii wadi doontaa heesihii lagu yaqaan iyo activitkii la xiriiray dhaliilaha dowladdu leedahay ama guud ahaan la dagaalanka, ma sii wadi doontaa arrimahaas?
Sidaydaba haddaad la socoto kooxda waxay ka koobantahay 2 qaybood, waa hadal iyo heeso. Heesaha ragba heesay anagu waan qori jiray waana hadli jiray. Marka waxaan adigu dhinacan siyaasadda ayaan isleeyahay marka kabiirnimadii aan micnaha kooxda u hayay qof un baa la wareegi doonaa anugu kabiirnimadii mar haddaan xilkan baarlamaanka aan qabto.
Kaas wuxuu ahaa fanaanka Cabdishire Jaamac oo dhowaanta loo dhaariyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramayay wariyaha v o ed ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. iyadoo Washington ay ku jirto nadiifinta barafkii salka dhigtay ayaa waxaa toddobaadkan la filayaa in xubnaha kongareeska ee aqalka senatka ay dood kulul ay ka yeeshaan هندس شرعيات إسبدل كوسمان يا شروع ده تمرت مريكا وريا فيو يا مايكل بومان يا وحا وكوسو ورمى يا إنك ستو حيرادي لقاقا دي روف كسريد مريكا يا حدنا يا مدن ياشا كدود دونان شروع فوديني سا لوفتا غاز كتبعيقا يا مريكا يا استراتيجية دا سوسارستا معدن ايرين محمد عبد الصندري ايا وربحين تاسنو سكوبية
قدوميها قدقة تمرتي أقل كسند كليسا ميركارسكي أو كتر سن حزبية الجمهورية أي واحد شكتين كعانكي تمرتو أو مريكان كعورتي كعانكي تمرتو ودن كينا وكبلو دي وحي تاسي مريكان كعاوين إيسا إنو تمر بدن سو سهرو وحي دادك مريكان كعاوين إيسا إنو تمرت العقير كبحيان waxaan isku raacnay inaan sara u qaadno dhoofinta gaaska dabiiciga ee dareeraha laga dhigay si aan u xoojino dhaqaaleena iyo amniga xulufadeena waxaan isku raacnay inaan horumarino tamarta biyaha iyo uumiga laga dhaliyo kuwaas oo ay dheer yihiin ilaha kale tamarta nadiifta ah ee la cusboonaysiin karo ayay tiri hindisa sharciyadkani waxa uu raali gelinayaa kuwa taageersan shidaalka dhulka laga qodo sidaasna waxa qaba senator John Hoven oo isna jamhuuriga ka tirsan
we are locked in a global battle to determine who will produce oil and gas in the world in the future
waxaan lugta kula jirnaa loolan dunida ka jira kaasi oo go'aaminaya cidda mustaqbalka soo saari doonta saliida iyo gaaska dunida ma waxay noqon doontaa OPEC ma Ruushka ma Venezuela mise inaga ayay noqon doontaa ayuu yiri Senator Sheldon Whitehouse oo isna ka tirsan Dimuqraadiga ayaa sheegay in talaabadan sidoo kale looga dalneeyahay in lagu helo kalsoonida mudanayaasha ka walwalsan isbeddelka cimilada
2015 was the warmest year ever recorded on earth
sanadkii 2015kii waxa uu ahaa sanadkii ugu kululaa ee abid la diiwaan geliyo taasii waa xaqiiqo mana aha xaalad mar la araga ayuu yiri madaxweynaha mareykanka Barack Obama ayaa arintaas ka hadlay waxa uu sheegay in 1900kiiba wax ka badan uu mareykanku hoos u dhigay saliidii uu dibadda ka soo iibsan jiray
meanwhile we've cut our imports of foreign oil by nearly 60%
waxaan hoos u dhignay saliidii aan dibadda ka keenay jirnay ku dhawaad 600kiiba waxaan dhinnay wasakhowgii kaarboonka in ka badan dal kasta oo dunida ku yaala benzinka oo $2 ka hoos marayna waxun maaha ayuu yiri madaxweyne Obama oo dalkiisu u saxay heshiis muhiim ah oo dhinaca cimilada ah ayaa doonaya inuu mustaqbalka Ameerika u weeciyo dhinaca soo saarista tamarta nadiifta ah
but the jobs will create the money will save the planet will preserve
shaqooyinka aan abuuri doono lacagta aan meel dhigan doono meeraha aan ilaalin doono waa nooca mustaqbal ee caruurteena iyo caruurtoodu ay xaq u leeyihiin taasna waan awoodnaa ayuu yiri hase yeeshee senator Lisa Murkowski oo jamhuuriga ka tirsan ayaa Obama dhaleeceyn u haysa
President Obama has ignored the good work going on in Congress as he attempts to unilaterally recast our nation's energy policy
madaxweyne Obama uu iska dhigatay shaqada wacan ee kongreeska ka socota isaga oo doonaya inuu kaliyi siyaasada tamarta ee dalkeena u qaabeeyo sharciyadii saadadag oo badankoodu durbaba dhaqan gelaya ayaa khatar ku ah helida ku tiirsanaanta tamarteena ayay tiri hindisa sharciyadkan ay doodiisu socoto ayaana la garanayn sida uu ku soo gudbi doono kongreeska ay xubnaha ka tirsan siyaasada ahaan aad ugu kala fog yihiin ka hor intaan uu soo gaarin miiska madaxweyne Obama si uu u saxiixo
warbixintii wariyaha v o a michael bowman waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandeere
guud ahaana dhegaystayaal idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaa inta aynu mar kale hawada ku kulmayno waa ibraahim xasan daanduro iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.